Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti un labrīt raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums šodien studijā esmu Sandra Kropa, un mēs raidījumu esam šoreiz atkal tiešraidē vedām no Latvijas Radio 1 studijas, lai pievērstos kādai pavisam nesen klajā nākušai grāmatai. Padomju Savienībā homoseksuālas attiecības netika atzītas, tās izpelnījās īpašu uzraudzību, kontroli un dažkārt arī represijas. Un tomēr cilvēki dzīvoja savas privātās dzīves ar dažādām lomām sabiedrībā. Arhīvu materiāli, intervijas, tas viss rezultējies rakstu krājumā ar nosaukumu Klusumā – kvīri, padomju varu un sabiedrība Latvijā no 1954. Līdz 91. Gadam. Ar grāmatas autoriem mēs šodien sarunā studijā tiksimies jau pēc brīža, pirms tam gan mēs palūkosimies, kā padomju iekārtā audumu dizaineri mēģināja realizēt savas idejas, neraugoties uz to, ka tehniski tas nebija iespējams, un, protams, ka līdz tam vēl mēs pavisam īsi ar tādu izzinošu skatu palūkosimies uz aizvadītās nedēļas nogales iespaidiem.
Zināmais nezināmajā.
Kopš mūsu pēdējā raidījuma ēterā ir pagājušas vairākas dienas, kur pa vidu, protams, ka ir bijušas brīvas dienas, un tieši tāpēc mēs jau kā ierasts pirmdienās tiekamies arī šeit ar raidījuma producentu Paulu Gulbinsku. Labrīt, Paula!
Labrīt!
Lai palūkotos uz to, kas interesants ar zinātnisku skatu vai tādu skaidrojušu skatu, ir noticis brīvajā mūsu laikā. Paula, kā tev šķiet, kas ir tas, kas noteikti ir bijis vērts pagājušajā nedēļā, tāds par ko padomāt un teikt, turbūt jāuzdod daži jautājumi.
Jā, man šķiet, tas tomēr ir sniegs, jo pirmais sniegs vienmēr ir pirmās lielās galvas sāpes visiem autovadītājiem un ceļa infrastruktūras uzturētājiem un arī tāds bērna prieks visiem tiem, kuri ļoti gaida Ziemassvētkus. Tā kā es teiktu, pirmais sniegs noteikti pagājušo nedēļu tādā baltā zīmē.
Baltā zīme noteikti gan Rīgā vairāk vai mazāk, bet citviet Latvijā es dzirdēju, tiešām bija ļoti daudz un ļoti balts tas sniegs. Un tad, es vienmēr par sniegu tā domāju, patiesībā tas pats ūdens jau vien ir, vai ne? Un tad es domāju, bet kurā brīdī un kā tas līdz mums ir no? Un tad es atradu tādu ļoti interesantu faktu, proti, ka sniegpārslām var izmērīt ātrumu, ar kādu tas, var teikt, no tāda sniega mākoņa sasniedz zemi, un izrādās, ka tas varbūt, protams, pavisam nesteidzīgs līdz pat 14 km stundā, jeb 3,8 metriem sekundē, atkarībā no vides apstākļiem gaisā, kad tās nokrīt, un sniegpārslas līdz ar to savāc ūdeni krietot, un vēja virziens arī var pātrināt to nolaišanos. Tātad līdz ar to aptuveni stunda paiet līdz pārsla atstāja mākoni un sasniedz zemi. Tāda, lūk, interesanti izmērīt statistiku. Es gan nevaru iedomāties, kā noķert katru sniegpārsliņu un izmērīt šo ātrumu.
Vai ne, bet ir viena interesanta lieta ar to snikšanu. Vai tu esi pamanījusi, ka tad, kad sniega, visa pasaule liekas tā kā klusāka?
Jā, man vienmēr liekas, un es vienmēr domāju, kāpēc man laikam kaut kas emocionāli liekas, ka nomierina, lai gan patiesībā nenomierina. Bet ir tā sajūta tāda, jā.
Ir, un es arī par šo palasu internetā domāju, vai tā ir tiešām tāda mūsu auss ilūzija, vai tā noskaņa, kas rodas no tās baltās krāses visapkārt. Izrādās, skaņa tik tiešām tiek absorbēta, šie skaņas viļņi tā kā iekļūst tādās gaisa kabatiņās, kas veidojas starp tikko uzsnigušu sniegu un nevar aizceļot stipri tālāk. Līdz ar to pasaule tiešām kļūst klusāka tad, kad uzsniegs sniegs.
Tas nav mūsu sajūta mājas.
Nē, tā ir fizika.
Tā ir fizika. Es domāju, ka ir īstais laiks iesaistīt mūsu sarunā arī fizikas skolotāja Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs Valdis Zuters mums tūdaļ pastāstīs, kā tad veidojas sniegpārsliņa un kāpēc tās nekad nav pilnīgi vienādas.
No sākuma jāapskata, no kā veidojas sniegpārsliņas. Un tās ir ūdens molekulas. Ūdens šajā gadījumā pāriet no gāzveida agregāta stāvokļa, tad no ūdens tvaika, uzreiz cietā agrā stāvoklī. Un tā ūdens molekulas pamazām piesaistās vienu otrai, veidojot sniegpārsliņas. Pamatā sniegpārsliņām ir sešstūra forma. Un tas nav nejauši, tas ir pateicoties tam, ka ūdens molekulai ir šāda ģeometrija, V-burts ar noteiktu leņķi starp V-burta zariem. Un tādā veidā izveidojas sākumā šī sešstūra struktūra, un pēc tam, kur izdevīgāk ir pievienoties katrai nākamajai ūdens molekulai, ir atkarīgs gan no temperatūras, gan no gaisa mitruma, un tur ir ļoti daudz dažādu variantu, kāds var notikt. Var teikt, ka praktiski divu vienādu sniegpārsliņu nav. Un sākotnēji šis ir radies no tā, ka sniegpārsliņas novēroja dabiskos apstākļos, un tur katra sniegpārsliņa veidojoties iziet ar dažādiem apstākļiem, gan temperatūras diapazoniem, intervāliem, gan mitruma. Tagad, protams, mēs laboratorijā varam izaudzēt jau kontrolētos apstākļos ka mēs varam pateikt, ka tiešām tās divas sniegpārslīnes abas ir veidojušies ļoti, ļoti līdzīgos apstākļos. Tik un tā, lai gan ārēji šīs sniegpārslīnes ir vienādas, ir jāatcerās, ka katra sniegpārsliņa sastāv ar kārtu no kvintiljons ūdens molekulām. Tas ir 10-18. Pakāpē 1 ar 18 nulēm. Tik daudz ir ūdens molekulu, un tur ir tik daudz veidu, kā tās var izvietoties, pat tad, kad ārēji sniegpārslīnes izskatās vienādas. Tik un tā iekšējā struktūrā kaut kādas nelielas atšķirības šīm sniegpārsliņām ir.
Paldies Valdim Zutaram par skaidrojumu. Tāda lūk sniegpārsliņa mums faktos un skaitļos, nu, laikam jānovēl tikai, ka nākamajā reizē, kad atkal mums būs uzsnikšanas periods, jo šodien laikam tā sniega pavisam maz mums kaut kur vispār būs, varēsim ar tādu ļoti izzinošu skatu pētīt šīs pārsliņas, kas stundas laikā līdz mums nonākušas, un es pat neatceros, cik Valdis teica to skaitu molekulu sevī ietvērušas. Jā, paldies, Pauli, tev par arī šo skatījumu. Mēs tiekamies pēc nedēļas, bet raidījumu gan mēs turpinām ar dažām citām pētniecības aktualitātēm. Skaista kolorīta ideja uz papīra un tās realizācija uz auduma. Krāsu laukuma, kas aizsedza nekvalitatīvo tekstilu materiālu, tā bija apģērbu dizaineru ikdiena tekstilu rūpniecībā Latvijas PSR laikos. Vairāk par auduma apdrukām un dizainu to laiku mana kolēģe Zani Lāce Baltalksne iztaujājusi gleznotāju Sandru Krastiņu, kur ir pētījusi, kā notika auduma apdruka Latvijā padomju gados.
Rīgas auduma ražojumi saista uzmanību ar savu košo kolorītu, zīmējumu savdabīgumu un audumu smalko struktūru. Zīmējums un kolorīts harmonē ar auduma struktūru un faktūru. Šādas rindas var lasīt 1957. Gadā izdotajā grāmatā par rūpniecības uzņēmumu Rīgas audums. Tas bija laiks, kad tikko ir sācies Hruščova atkusnis un visā plašajā padomju savienībā ar lielu sparu darbojas vieglās rūpniecības uzņēmumi un plašsaziņas līdzekļos un vissavienības skatēs redzam krāsainus, stilīgus, porcelāna, interjēra un tekstila izstrādājumus. Bet ieskatoties tuvāk, var pamanīt, ka nereti vien aiz košām apdrukām slēpjas nekvalitatīvs materiāls. Gleznotāja Sandra Krastiņa savulaik ir iztaujājusi fabrikas Rīgas audums mākslinieces un pētījusi, kā tolaik notika tekstīliju apdruka.
Cik es esmu vairāk pētījusi arī par 60. Gadiem padomu laikā, un es to esmu skatījusies caur tādu grafiskās valodas, grafiskās identitātes, tas ir caur to zīmējumu. Bet caur to zīmējumu pētot, viņš parādās gan uz šokolādes tāfelītēm, iepakojumā, gan uz audumiem, ja, gan arī uz interjēru apglaznojumiem. Un kāpēc par 60. Gadiem ir nozīmīgi runāt kā par tādu nu, nosacītu dizaina atzimšanu, jo pēc Staļinēras, kad nāca Hruščova laiks un nāca Hruščova atkusnis, arī padomju vara saprata, ka ir jāmaina tā kā tāds lielās politikas fokus un pārgāja, tas jau bija pilnīgi ar partijiskiem regulējumiem, attīstīt vieglo rūpniecību. Ja pēckara laikā un Staļina laikā lielais uzsvars bija uz smago rūpniecību, uz kara rūpniecību, tad ar to Hruščova laiku saprat, ka nu, tā kā, lai apsteigtu tos ļaunos kapitālistus, arī šeienas cilvēkam ir jāļauj dzīvot. Un tas ir komplekss, sāk celt arī Rīgā dzīvojamos rajonus, tātad cilvēkiem, lai viņi tiktu pie dzīvokļa, un attīstīju šo vieglo rūpniecību. Tas ir apģērbu, traukus, nu, visu to, kas mums sadzīvē. Un pavērās arī tā priekškaras lūžas un vairāk ienāca informācija, kas notiek rietumos. Tā skaitā mūsu ražotņu, Rīgas auduma vai citu tādu ražotņu, dizaineri, kas tur strādāja uz vietas, viņiem jau bija informācija, viņiem jau rādīja žurnālus, viņi jau skatījās un arī zināja, kas tajā laikā ir trendos aizrobežā. Tas, ko viņi nevarēja izdarīt, pie šejienes tehniskā aprīkojuma, nu, teiksim, auduma gadījumā, auduma bija tik slikts kvalitātes, ka viņi gan zīmējot skaistus un stilīgus rakstus, tos nevarēja realizēt. Un nevarēja realizēt tāpēc, ka audums bija sliktas kvalitātes. Un tad jau dizaineris, tieksim, tas auduma apdrukas mākslinieces, viņas jau zīmēja tādus tos puķainos rakstus, paredzot, lai tas notušētu auduma defektu vai apdrukas defektu. Īstenībā māksliniekam vajadzēja paredzēt, ka tādā veidā to nevarēs realizēt, tad viņš jau savā rakstā paredzēja, nu kā neredzēs tos defektus. Un brīžiem tas ir ļoti, teiksim tā, novatoriski. To man ir stāstījuši tās dizaineris un mākslinieces, kas strādāja Rīgas audumā 60. un 70. gados. Un, protams, ir otra lieta – patērētājs. Jo, saprotiet, tajā brīdī arī toreiz, nu, kad ir ražošana, kad laiž lielās tirāžās, skaidrs, ka rēķināja arī, ko cilvēki pirks. Un cilvēki bija izslāpuši pēc jaunas tās dizaina valodas, pēc nu, tās 60. Gadu stilistikas, kas ir lokālas krāsas, kas ir ļoti krāsains, kas ir asimetrija, kas ir tāda tieši tam laikam raksturīga stilistika. Un tādu smeklēju, pirku un valkāju.
Jūs pieminējāt nekvalitatīvus audumus. Vai varat paskaidrot, lins, kokvilna, tie jau bija kvalitatīvi? Vai mēs runājam par sintētiskiem audumiem?
Kur... Es runāju par apdrukas iespējām. Par to, nu, ko, kā mēs audumu, protams, tādu ļoti speciālis, mēs skatāmies pērkot labu vilnas audumu, kas ir vienā krāsā. Bet tajā brīdī, kad mēs pērkam, nu, gribam puķainu kādu rakstu, jā, tātad mēs skatāmies gandrīz vairāk uz to rakstu.
Tas mākslinieks tās krāsas bija iecerējis citādākas, bet uz tā auduma varbūt neizskatīja, vai tomēr
izskatīja? Pat pašu dizainu, pat pašu dizainu, bet ziniet par to, ka krāsas bija iecerētas vienā veidā visos drukas darbos. It visos drukas darbos, ja mēs salīdzinām un atrodam oriģinālu zīmējumu, un toreiz tie drukas darbi veidojās tādā veidā, nu, piemēram, žurnāla ilustrācija. Mākslinieks viņu burtiski bija uzzīmējis, nu, kā glezniņu uz papīru. Un tad, ja mēs salīdzinām, kādā veidā tas izskatās nodrukātajā variantā, nu, tas ir tā kā diena pret nakti. Nevarēja vienkārši, nu, tehniski nevarēja to nodrukāt. Un mākslinieks iecerēja vienā veidā, un tirāžās tas ir otrā veidā. Arī, ja mēs runājam par porcelānu, kas bija brīnišķīgi, bet tas jau ir visās ražošanās. Mākslinieks iecer formu tādu, varbūt sarežģītāku, bet ražošana jau krāsnīs jau ir jāliek maksimāli daudz, lai varētu ielikt. Līdz ar to tās tehniskās padomes tur rēķināja un teiksim, visādus liekos līkumiņus teikalniņai vienkārši noņēma nost, kas varbūt sabojāja domāto dizainu, vienkāršoja to, bet pakļāva masveida ražošanai un pirkt spējai cilvēkiem.
Sandra Krastiņa rāda man grāmatu Desmitgades ikdiena par 20. Gadsimta 60. Gadu dizainu Latvijā, kur tu plānā var redzēt, kā negluda auduma faktūra ir noklāta ar pelēcīgas nokrāsas dzeltenu, zilu un zaļu ziedu apdruku. Lai arī zīmējums ir kolorīts un moderns, tomēr gala iznākums rāda tā laika ierobežoto tehnisko varēšanu mākslinieka iecerētās košās idejas realizēšanā.
Mākslinieki, protams, šeit varēja izprojektēt tādus rakstus, nu, kas sabalsojās ar tā laika modas tendencēm. Un 60. gados, jā, sieviešu apģērbos vai lakatos bija lieli lokāli laukumi, piemēram, ar lieliem apļiem vai lieliem kvadrātiem. Un tādus šeit neražoju. Un, kad es jautāju senioru vecumu tām māksliniecēm, es teicu, un kāpēc jūs nezīmējāt tādus? Un tad viņas tieši teica, kvalitatīvi noklāt audumu ar lielu lokālu krāsu nevarēja. Tāpēc jau paredzot rakstu, viņu saraibināja. Saraibināja ar daudzām detaļām. Un uz tām detaļām tad neredzēja to krāsas klājumu nevienmērīgumu. Nevarēja noklāt, neprata vai nevarēja, vai nebija krāsai tā kvalitāte.
60. 70. Gadi ir arī sintētisku audumu uzvaras gājiens. Neburzīgās krimplēna kleitas, ūdens necaurlaidīgās neilona jakas, un par tām pēdējām runājot, domāju tagadējie 50 gadnieki atceras neglīti brūnās vai pelēkās vai zilās, žargonā runājot kurtkas. Kā teica gleznotājs Sandra Krastiņa, tad jau pāris desmit gadi agrāk tika ražoti tikpat nepievilcīgu krāsu un arī materiāla lietus mēteļi.
Sintētiski audumi, cik es no bērnības, no mammas paudzes atceros, sievietes bija sajūsmā sākumā. Sajūsmā par tiem, kā toreiz teica, boloņu smētelīšiem, lietu smētelīšiem, ko varēja saņurcīt rokasomiņā un kad lija lietus, tad uzvilkt. Nu, tie sākumā nāca no Austrumbloku valstīm, tur Polija, Čehoslovākija, ja, un tie bija importēti. Un tad droši vien pēc tam ražoja pie mums, kas bija tādi cieti, neveikli, ja, un tumšās krāsās, jo gaišās krāsās neražoja.
Vai esat radusi skaidrojumu, runājot ar apģērbu dizaineriem, kā tur bija tas krāsu dalījums? Jā, kāpēc dominēja tur tās vienmuļās, tumšās krāsas, brūns, pelēks?
Mēs kopā ar Asnātu Smelteri veidojām grāmatu par Asnātu un tā kā par Rīgas modeļnāma to visu vēsturi viņa stāstīja. Viena lieta bija, kā visur, augstā mode, modeļu skates, ar ko viņi brauc uz ārzemēm, demonstrēja, cik Padomju Savienībā labi un cik stilīgi. Un tas bija viens tas veids, un kas arī parādījās žurnālos faktiski. Un otrs, kā viņa stāstīja, bija tās tehniskās skates, kad sēdēja ražošanas cilvēki un kad tos pašus modeļus pieprasīja vienkāršot, atkal lai pakļautu ražošanas prasībām. Tā kā, nu tagad jau gan arī ir augstā moda vai ne, un ir tā, ka mēs ejam tajos veikalos, ko var nopirkt un kas ir domāts masveida ražošanai. Vienkārši toreiz bija mazs sortiments, sliktās krāsās, tā tas bija.
Padomju gadi arī bija laiks, kad skolās bija vienotas formas – tumši zili sarafāni, vēlāk kleitas un bluzoni un svārki meitenēm un uzvalki zēniem un visiem svītraini krekli. Gleznotājs Andra Krastiņa atceras, ka arī tolaik visā šajā unificētajā izglītības sistēmā tomēr skola no skolas atšķīrās ne tikai pedagoģiskās pieejas ziņā, bet arī formās.
Par skolas formām un par skolas laiku runājot, es mācījos Rozentāla skolā un tagad es tur iestājos jau nu, tur no piektās klasītes, tad tā bija tāda brīva zona un skolas formas faktiski mums tur nebija. Bija vienīgā prasība, lai mums apģērbs būtu tumši zilā krāsā. Nu, tad nu, tur varēja izpausties tajā formātā. Tā kā arī tajā padomu laikā, nu, teiksim, bija dažādas tās vides. Pirms tam es mācījos 50. Vidusskolā, kur mēs starbrīdī maršējām par lieliem gaiteņiem aplī, mūs ļoti vaktēja, lai forma būtu nu, tieši tā, kā viņai jābūt, tur nebija nekādas atlaides, un tā bija tāda neticam liela disciplīna, un tajā pašā padomu laikā nokļūstot, teiksim, Rozentāla skolā, kur telpas bija mazas, kur starbrīžos vispār nebija, kur staigāt, kur skolotāja istaba bija maza kambarīša, un formu pēkšņi vairs neprasīja. Nu, tā bija tāda, nu, jau bohēm, jau tajā izpratnē likās jau no mazajām klasītēm. Un tā bija tā arī tāda, nu, tāda brīva ideja briedinātā, pat tajā padomu regulējumā.
Atgriežoties pie padomju gadu dizaina, gribu citēt arhitektūras muzeja direktori un mākslas zinātnieci Ilzi Martinsoni, kura minētajā grāmatā par 20. Gadsimta 60. Gadu dizainu Latvijā priekšvārdā raksta. Tā laika radošajām personībām nācās lekt par galvu divkārt, cīnoties kā ar informācijas, tā materiālu un tehnoloģiju deficītu. Tam, ka tolaik māksliniekiem vajadzēja žonglēt starp ierobežotajām tehniskajām iespējām un savu ideju realizāciju, atzīst arī Sandra Krastiņa.
Paredzot tehnisko nevarēšanu, vajadzēja panākt maksimālo efektu. Un ar to es tomēr gribētu teikt, ka mūsu tā mākslinieku spēja, jo viena lieta ir kaut ko forši izdomāt, un tad pateikt ražotājiem, nu, realizējiet to. Un tie stiepsies vai no ādas ārā, lai to realizētu. Bet te bija tas otrs. Ražotājs pasaka, to nevar un to nevar. Un paredzot, cik daudz nevar, mākslinieks tomēr ir radījis to zīmējumu tēlu tādu, ka izskatās, ka visu var. Tas bija mākslinieka tā kā uzdevums apiet tās krāces un uztaisīt to rezultātu nu maksimāli labu.
Paldies Zanei Lācei Baltalksnei par sagatavoto stāstu. Mēs iepazinām, kā Padomju Savienībā ar vietējām izejvielām un zināšanām tā paudumi, bet raidījuma turpinājumā mēs no padomju apģērbiem un dizaina aizvirzāmies līdz kādai sabiedrības grupai, kurai veltīta arī īpaša vēsturnieku uzmanība, proti kvīriem.
Zināmais nezināmajā.
Daudz pieminām un atceramies, pētām un no jauna ceļām augšā dažādas represijas, ko Padomju Savienība veikusi pret Latvijas iedzīvotājiem. Taču ir kāda sabiedrības daļa, par kuras uzraudzību un sodīšanu esam runājuši ļoti maz, proti homoseksuāļu kopiena. Viņiem tika piedāvēta pedofīlija, saslimšanas, viņu privātā dzīve tika kriminalizēta un pakļauta pazemojošiem spriedumiem, un to visu atklāja nu klajā nākusi grāmata un tās autori, redaktori, vēsturnieki Kaspars Zels un Ineta Lipša šodien pie mums studijā. Jā, labdien!
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 Grāmata tātad, kas ar ļoti tiešām tādu apjomīgu nosaukumu pasaka arī to, ka stāsts ir par šīm sabiedrības grupām, kas ir dzīvojušas laika posmā no 54. līdz 91. gadam, jūs tātad aplūkojuši šo periodu. Jautāšu jums vispirms par to, kas pamudināja tieši jums kā vēsturniekiem pievērsties šai vēstures, nezinu, kā precīzāk noteikt aspektam, kas es saprotu, vismaz pēc grāmatas lapusēm gan Latvijā, gan Igaunijā, gan citās valstīs ir ļoti, ļoti maz izpētīt. Ineta, sākšu ar jums.
Nu, pēdējos gados, kā reiz, ja mēs runājam par mūsu kaimiņu valstīm, Igauniju un Lietuvu, un arī mums pašiem, tad pēdējos gados, kā reiz, tie pirmie pētījumi arī jau ir parādījušies. Bet kas mudināja pievērsties, nu, jāsaka, ka tas nav tāds kāds politiskais aktīvisms vai kaut kas tam līdzīgs, bet vienkārši, kad laikā apmēram ap 2005-2006 gadu, kad es rakstīju savu doktora disertāciju, un tā bija par sabiedrisko tikumību Latvijā no 1918. Līdz 1940. Gadam, tad viena no šiem te sociālajiem fenomeniem, ko toreiz sabiedrība iekļauj šajā sabiedriskās tikumības iedzienā, viens no tiem bija arī homoseksualitāte. Nu, un toreiz, protams, vispār tādus pētījumus par Latvijas vidi un Latvijas vēsturi, Latvijas pagātni tādu nebija. Un, protams, kad es lasīju cauri avotus, tad es biju pārsteigts, piemēram, par to. Tas pirmais mans pārsteigums bija par to, ka te pat izrādās pat Magnus Hiršfelds, kas ir slavens Vācijas seksologs tālaik, un pats homoseksuāls bija viesojies divas reizes 20. Gados ar lekcijām Rīgā, un tad no šo savu sajūsmu par jaunatklājumiem vai ne te paudu savam doktora darba vadītājam profesoram Aivaram Strangam, viņš teica toreiz: "Ineč, jums noteikti tas ir jāuzraksta Rīgas laikam. Es sarunāšu." Un tad no sarunāju, un 2006. Gadā bija šī pirmā publikācija par homoseksuāļiem 20-30. Gados pārsvarā Rīgā. Nu, un kaut kā, kad tu jau sāc uzzināt kaut ko, jā, un tad jau tas kamols sāk velties, tas ritenis griežās, un tu saproti, un kad komentāri nāk vēl tādi, nu, kas tās pa muļķībām, te nekad nekas tam līdzīgs nav bijis, un tā, un tad saproti, ka acīm redzot ir jēga, nu, pateikt, ka tomēr ir bijis.
Tā pētāmā tur ir daudz, jā. Tas ir tāds baltais plankums. Bet savukārt, Kaspar, jūs teicāt vienā no rakstiem, man šķiet, tas bija šīs vasaras publikācija LSM, kur jūs rakstījāt, ka intervijās un padomju laika homoseksuāļiem un viņu laikabiedriem ir rodamas liecības par vairākiem tālāk aizspriedumiem, kur nospiedumi ir saglabājušies arī šodien. Vai jūs, domājot par šīm lietām, runājot ar cilvēkiem, pārliecinājāties par tiem konkrētiem aizspriedumiem, kuriem, ja tā var teikt, kājas aug jau padomju gados?
Protams, viņi ir klātesoši, un man vēlreiz jāpasakās ir respondentiem, kas uzticējās, un jo šodien ļoti daudzi baidās runāt par šo te savu konkrēto attieksmi, jā, arī pret homoseksuāļiem. Ja tie nav anonīmi, jā, internetu komentētāji, jā, tad mēs varam atrast, jā, šie te aizspriedumi ir nāk, viņi ir daudz dziļāki, un jā, ar viņiem faktiski, ja mēs viņus neanalizējam, ja mēs uz viņiem neskatāmies, jā, tad šiem te aizspriedumiem ir tendence, jā, pārnesties arī, teiksim, uz nākošajām paaudzēm, un tad mēs ar viņiem nekad netiksim galā.
Jūs pat palīdzēs šī grāmata, kurā ir izstāstīts, vai nu vismaz parādīts tas laikmets, kurā šie cilvēki ir dzīvojuši un kā šie aizspriedumi veidojušies, mazināt tos?
Es ļoti vēlētos, ka tā notiktu, bet es neesmu fantasts un es domāju, ka tas nenotiks, jo ļoti maz cilvēku būs, kas izlasīs šo te grāmatu.
Ineta, jā, jūs pozitīvi vai negatīvi no optimistiski vai pesimistiski
jāsaka noskaņot? Es esmu diezgan skeptiski, nu, bet es gan teiktu, ka būtu svarīgi, ja šo grāmatu izlasa vismaz tas, ko mēs saucam par interpretējošo eliti, respektīvi gan žurnālisti, gan režisori, teātru vai kino, un respektīvi kultūrā strādājoši cilvēki, kuri rada jau, kā saka, vairāk uz masām vērstu kultūras produktu. Un, Un, ja viņiem būs šīs zināšanas, un arī par tiem aizspriedumu skaidrojums, un, teiksim, kur tiem kājas aug un tā tālāk, es domāju, ka tieši caur šiem kultūrā strādājošiem cilvēkiem varētu mudināt uz domāšanu vai uz aizdomāšanos cilvēkus, kuri varbūt tiešām, nu, negribēs lasīt, kuri gribēs, lai viņiem vieglajā valodā kāds izstāsta šo smagu.
Nu, mēģināsim mēs arī šajā raidījumā nedaudz vieglajā valodā vienkārši pārunāt tās pamatlietas, ko jums ir atklājušas gan intervijas, gan, es saprotu, arī arhīva dažādi dokumenti, vispār par tiem jūsu avotiem un intervējamajiem runājot. Kā jūs raksturot, kas bija tas informācijas apjoms, ar ko jūs strādājāt, jo es saprotu, ka tur arī joprojām daudz cilvēku vēlējās palikt anonīmi un nebija nemaz tik viegli tikt pie intervijām.
Ja mēs runājam par šo tēmu, ja, tad būtībā varētu teikt, ka varbūt pat īpaši viņa daudz neatšķirās no citām vēstures tēmām, ja, ja neskaita politisko šo te lielo vēsturi, kur ir liela avotu gūzma, ja, un kura vienkārši mums ir kritiski jāizskata, ja, tad šajā gadījumā, kā arī ar jebkurām citām marginālajām sabiedrības grupām, ja, avotu ir tik, cik viņu ir. Ja, un visbiežāk, ja, viņu vispārībā nav. Un tas, ja kāda sabiedrības grupa, ja, piemēram, netiek fiksēta avotos, ja viņi parādās tikai kaut kādos konkrētos avotos, kā Inets apskatītās tiesu materiāli, ja, tas mums arī liecina jau par kaut kādu, nu, teiksim, nostāju attiecībā pret šo te grupu, ja, kura ir pakļauta diskriminācijai, noklusēšanai. Ja. Noklusēšana tas ir viens no tādiem lielākajiem, varbūt, pat diskriminācijas veidiem. Un jā, tas ir tā viena grupa, tad šie te avoti, otrs ir šie te mutvārdu vēstures avoti, ko mēs saucam, tie ir dzīves stāsti, un mēs viņus vācam gan no homoseksuāliem cilvēkiem, gan no viņu laikabiedriem, ja, kas konkrēti ir bijuši pazīstami ar šiem te cilvēkiem. Tad, kad mēs sākām projektu, ja, bija, es aicināju vairākus cilvēkus, piemēram, dalīties savos iespaidos, ja, un tad man tika stāstītas viss dažādākās lietas, ja, un tad es dažās intervijās nonācām pie tā, nu, pēc par kuru homoseksuāli tad mēs īsti runājam, kuru tu pazini, ja, un izrādās, ka cilvēks tā arī nevienu homoseksuāli personīgi tajā padomu laikā nav pazinis, ja. Un te bija arī tad vienlaicīgi ar to nāca SDKS laikam šī te aptauja, ja, kur secināja, ka to konkrēto pazīšanās, ja, kas konkrēti cilvēki, kas pazina kādu homoseksuāli, ja, teiksim, vai pazīst par šodien, ja, ir ļoti, ļoti maz. Un faktiski tāpēc, ja, bija jāfokusējās uz tiem cilvēkiem, kas reāli ar šiem te cilvēkiem bija kopā strādājuši, kuri bija šie te cilvēku ģimenes locekļi, draugi, ja, un tā tālāk, un tā joprojām. Un jā, tātad šāda te atlase bija, un tad, nu, teiksim, bija šis te intervēšanas process, viņš, protams, bija ļoti grūts, un ļoti daudz cilvēkus nācās pierunāt, jā, jo, nu, pirmā vienmēr iespējas bija tas, ka vispārībā par seksualitāti kā tādu, nu, padomu laiku cilvēkam ir ļoti grūti runāt, jo viņš joprojām uzskata, ka tas ir kaut kas intīms, tas ir kaut kas neaizskarams un tas, lai paliek labāk zem deķa. Ja. Vai atkal otrā, teiksim, taktika bija tie, kas, piemēram, pazina, ja, šos te homoseksuālus, viņi uzskatīja, ka par viņiem nav tiesību runāt par šiem te cilvēkiem. Ja. Nu, un tā tālāk, un tā joprojām, tas būtībā pierunāt cilvēkus dalīties ar atmiņām, ja, bija ļoti, ļoti grūti.
Bet jūs,
un, vēl, un vēl viens būtisks moments, ja, ko es gribētu pateikt, ja, ka šajā grāmatā lielākoties ir analizēta tikai latviešu šīs te kopienas, ja, teiksim, attieksme. Mums, diemžēl, nesanāca uzrunāt krievu tautības, ja, ne kvīrus, ne arī viņu laika biedrus, ja, un tam ir atkal savi iemesli, ja, mēs varētu to varbūt pateikt, ka tas bija tā metodoloģiski, ja, mēs tā bijām izdomājuši, ka tikai šo te kopienu ņemt tā nebija, mēs bijām iecerējuši plašāk ņemt šo te sabiedrību, sevišķi, ka šie te kontakti starp homoseksuāļiem bija bez nacionāliem kaut kādiem aizspriedumiem, ja mēs tā varētu pateikt, ja. Vienkārši krievu tautības cilvēki ir daudz konservatīvāki, es domāju, un daudz, daudz distancētāk runāt un dalīties atmiņās par šo laiku.
Tas ir par šiem mutvārdu avotiem, jūs pieminējat arī kinetu strādājušiem tiesu materiāliem. Kas ir bijis šīs tiesvedības un pret ko konkrēti un kādās formās?
valsts, kā saka, valsts redzeslokā, kāpēc valsts izgaismoja nu, homoseksuāļus, kvīrus kā tādu nu, grupu savā ziņā. Tieši dēļ tās valsts politikas, kas ir šī kriminalizēšana un kā par viendzimumu seksuālo aktu vīriešu starpā bija paredzēts kriminālsots un līdz ar to ir producētas pietiekams skaits, nu, ja 303 spriedumi, tautas tiesas iznes 303 spriedumus padomu laikā no 46. Gada līdz 90. Gada beigām, tad mēs varam rēķināties, ka mums varētu būt vismaz 303 krimināla lietas. Nu, krimināla lietas arhīva specifika ir tāda, ka no katra veida, nu, teiksim, noziegumiem, ja, viņi ir jāsaglabā noteikts procents tikai, un tas nozīmē, ka pašas krimināla lietas ir saglabāts apmēram kādas 11, bet mums ir par visām krimināla lietām ir jāsaglabā spriedumi. Tātad mūsu rīcībā nonāk visi spriedumi, pētnieks var atrast visus spriedumus šajā arhīvā, vienkārši meklējot pēc pantiem un tad tos analizēt. Nu, un tad mēs redzam, kas tad ir tas saturs. Nu, pārsvarā, kas ir interesantākais, es analizēju visas Rīgas pilsētas rajonu tautas tiesas, tās ir, bija arī 11, nu, mēs zinām, Kīro rajons, Ļeņina rajons un tā tālāk, katrā tautas tiesā, tātad spriež par šiem te, nu, piespriež sodus. Nu, un kopumā visas tātad Rīgas ir izanalizētas un Jūrmalas. Paliek pāri, teiksim, pārējā Latvija, bet lai tas priekšas rastos, tas Rīga un Jūrmala veido divas trešdaļas no visām šīm te 303 lietām. Un tad skatoties jau analizējot saturu, es konstatēju, ka puse no šīm te lietām vispār nav par brīvprātīgi vai piekrītošu viendzimuma seksu, bet runa ir pavisam par izvarošanu un par nu, vardarbību un kaut ko tam līdzīgu, un tātad tās lietas nodali, un tad skaties, kas paliek pāri, un tas gala secinājums ir tāds, ka vīriešus pēc šī te panta sodījā, mums tas priekšstats bija tāds, vismaz man pašai bija tas priekšstats līdz tam tāds, ka, nu, ka bija šī te tikai vajāšana, visiem piesprieda cietumsodu un tam līdzīgi, bet tā valsts uzraudzības, tā sistēma bija daudz, daudz rafinētāka un sarežģītāka. Ja tu atbildi kaut kādiem nosacījumiem, piemēram, ja tu procesa laikā aprecējies, vai tu tur raudot solies kaut ko darīt, vai ja tava biogrāfija atbilda pareizi padomu pilsoņu biogrāfijai, respektīvi arotbiedrība teica, ka tu esi ļoti iesaistījies sabiedriskajā dzīvē un tam līdzīgi, tad šos sodus mīkstināja. Un tas nozīmē, ka apmēram puse no šiem vīriešiem tiešām viņiem tika piespriest reāli brīvības atņemšanu cietumos, bet otra puse bija sodīti ar nosacītu brīvības atņemšanu. Pirmkārt, viens ir nosacīta brīvības atņemšana, bija daži gadījumi, kad vispār nu, šis sots tika atlaists, piemēram, uz Ļeņina dzimšanas dienu kādam otrā tēvijas kara veterānam. Vai arī, nu, teiksim, piesprieda, ka tu šo te soda laiku pavadi kaut kādā, nu, teiksim, sava veida piespiedu darbā, un tev 20% no savas algas jāmaksā valstī. Un, vārdu sakot, ir tāda izvērsta gradācija. Un tas viss ir vērsts uz to, lai tas cilvēks pats sevi disciplinētu un pats pierautos un pats nedarītu kaut ko.
Bet cik daudz ir ziņas no tā, kas ir jūsu rīcībā, ka cilvēki mēģināja laust sevi un mainīt sevi, vai kā viņi meklē to savu identitāti? Un bija tā, ka viņi nu, līdz pēdējo mēģināja paši sevi iestāstīt, ka viņi nav homoseksuāli.
Protams, ka bija, un laušana notiek, un tās taktikas ir dažādas, un varbūt tās spēcīgākās taktikas, ka cilvēks tik tiešām pieņem to, ka viņš ir psihiski slims, ja, un meklē palīdzību pie psihoterapijas, ja, cenšoties ja, sevi arī iestāstīt, ka no tā ir iespējams izārstēties, ja. Taktikas ir veidot dubultu dzīvi, ja, meklējot dzīvesbiedrus, sievietes, ja, bet, kā saka, reālā seksuālā dzīvē ja, vairāk tiekoties ar vīriešiem. Ja.
Nu, tā tas viss padomu laikā notika.
Jā, tas ir tas pat, tas ir ļoti, ļoti, ļoti izplatīts ja, šīs te taktikas. Un, vēl, protams, taktika ir tas, ka tu vienkārši dzīvo noslēgtu dzīvi, ja, un par šo savu seksualitāti īpaši nerunā, tikai noteiktos lokos, noteiktās tāpās.
Jautājums viens no tiem aizspriedumiem, kas arī ir dzīves mūsdienās un laikam auga aizstam no Padomju Savienības laikiem, un gribēju atcelt no kurienes un kāpēc parādījās šī ideja, ka šī ir slimība, un saprotu, ka tik uzskatīts, ka tā ir ārstējama slimība vai kā homoseksualitāte, tas ir tāds Padomju Savienībā radies?
Nē, tas nav Padomju Savienībā tikai radies, jo tas pastāvēja, teiksim, arī nu, kapitalistiskajās, tās saucamajās toreiz kapitalistiskajās valstīs un arī Padomju satelītu valstīs, un patiesībā šī tēze par to, ka homoseksualitāte ir slimība, ka kaut kādā laika periodā, piemēram, ja mēs runājam par sociālismu, nu, par šo te 60. gados, kā reiz mazliet liberalizēja to attieksmi, jo pamatojot, piemēram, 62. Gadā Ungārijā un Čehoslovākijā tiek atcelta kriminalizēšana, un tas ir tiek pamatots tieši uz to, ka tas nav noziegums, ka tā ir slimība, cilvēks neko nevar darīt, un tāpēc par to, par ko cilvēks nevēld, viņi nedrīkst krimināli sodīt. Un tādā ziņā šī tēze toreiz 60. gados ir tāda liberalizējoša, bet ja šajās, pat šajās sociālismu valstīs, ko jau es minēju, tomēr seksologi jau iet tālāk, jau viņi veic pētījums, tāpat kā ASV un tam līdzīgi, un ka iet vispār uz to, ka tā vairs nav, un ka tā nav slimība, ka tā ir vienkārši tāda specifika, un 73. Gadā tāda homoseksualitāte izņem no šīs te psihiatrijas to slimību kodeksa vai kā to saraksta, jā. Tad Padomju Savienībā tomēr joprojām tieši dēļ spiediena no iekšlietu ministrijas un no šo te tiesību sargājošo iestāžu juristu aprindām, kuriem tātad visu laiku ir bijis tas dominējošais pārspēks. Jo atcerēsimies to, ka 75. Gads Padomju Savienībā šajā te iekšējā ekspertu komunikācijā notiek ļoti aktīva debate par to, ka vajag izslēgt šo te sodāmību no krimināla kodeksa. Un notiek tā kā tāds intelektuāls cīniņš, bet šajā te cīniņā šie te tiesību sargājošo iestāžu juristi viņi gūst pārsvaru. Un tad Padomju Savienībā saglabājas šis, ka vienu kaut kādus homoseksuāļus par šo te uzvedību publiskajā telpā tomēr notiesā, bet citus nē. Un tā paradigma, no kurienes tas nāk, ir 30. Gados, kad Padomju Savienība, kā saka, vēl par laimi ir pilnīgi nost no Latvijas un mums ir pašiem sava valsts, bet Padomju Savienībā tātad jau tieslietu komisārs skaidro padomju juristiem, ka, redz, ir divi gadījumi, ir tādi, kur šie cilvēki ir tiešām slimi, un tad mēs viņus nevaram sodīt, tad mēs viņus liekam slimnīcā un ārstējam. Bet tad, kad ir skaidri redzams, ka viņš ir pie veselā saprāt, bet tomēr dara šīs te ieraduma dēļ šo te, viņa seksuālā uzvedība ir šāda, tad mēs viņu, protams, sodam. Padomju valstī tādi kundziņi nav vajadzīgi, un, protams, sasaista šo te visu ar politisku nodevību, ar kontrrevolūciju un tam līdzīgi, bet šī te paradigma viņa saglabājās līdz pat Padomju Savienības sabrukšanai.
Par to sodīšanu, cik es arī lasīju grāmatas lapusēs, cik paspēju ielūkoties, tur bija vienā brīdī runās par to, ka parādās tāda kā vienādības zīme starp pedofīliju un homoseksualitāti. Kāpēc tur tiek piešūti, ja tā var teikt, pedofīlija konkrētiem cilvēkiem?
Nu, tā ir Padomju Savienības, kā saka, juridiskās zinātnes izvēle. Padomju krimināla kodeksā šis te pants, kas Padomju Latvijā bija 124. Un Krievijā pēc 60. Gada 121. Šķiet, ja es nemaldos. Nu, tam nav nozīmes numuram. Bet šim pantam bija divas daļas. Un pirmā daļa bija par šo te apusēji gribētu homoseksuālo aktu, un otrā daļa bija par šo te vardarbību. Un turklāt arī vardarbību ar personām, kuras nav pilngadīgas, jā. Un līdz ar to, arī tad, kad tas jau aiziet praksē, pirmkārt jau lietu lemšanā jau skatams, un visa statistika iet tikai no 104. Pants. Un tas nozīmē, ka, piemēram, visas šīs statistikas, ko mēs arī iegūstam no arhīvu dokumentiem, kur ir norādīts, ka lūk šajā gadā iznesti tik un tik, tautas tiesa iznesti tik un tik notiesājošas vai kādas tur spriedumus. tā ir tāda neprecīza, jo tur nav nodalīti šie te apusē gribētie akti no tiem, un šo te statistiku tādā veidā juristu aprindās vai tieslietu ministrijas aprindās viņu veicot, tas arī šiem ierēģiem vai nu, darbiniekiem vai arī tālāk nu, prokuratūras cilvēkiem, tiesu cilvēkiem un tā tālāk, viņiem jau ir šī paradigma, ka tas ir viens un tas pats, tas ir viens pants. Ja?
Tiesībā tas ir saliekot kopā šos abus pantus un jā, konkrēti tas cilvēki, kas to ir veicinājuši.
Sapludināšana un tāda apzināta, es gribētu teikt, sapludināšana.
Jā, tas ir arī, teiksim, stāstos, ja, ka cilvēki stāsta, piemēram, par savu saskarsmi ar homoseksuāļiem, jau visbiežāk, ja tas pirmais stāsts, tas vienmēr sākas ar kaut kādu tieši šo te pedofīlijas gadījumu satikšanos ar kādu pedofīlu, ja tur, teiksim, vai nu vilcienā vai parkā, ja kādam ir jau zēnu gados uzmācīt. Un tas būtībā tiek saistīts, jā, ar visu šo te seksuāļu kopumu, jā, un mēs šodien arī redzam, jā, ka cilvēkiem ir šī te tendence, ja šīs te lietas vienkārši mest vienā kaudzē un īsti nešķirot, kas ir kas.
Runājot vēl par to, ko met vienā kaudzē un nešķiro, es saprotu, ap 65. gadu bija šāds venērisko slimību uzliesmējums Padomju Savienībā, un tad tika arī lielā mērā vainot tieši homoseksuāļi, kā tā kopiena, no kurienes tas izplatās, bet statistika beigās parādīja, ka vedot uz piespiedu pārbaudēm, tā heteroseksuāļu vidū tā slimība izplatība bija daudz lielāka. Ineta, jūs laikam bijāt vairāk šos dokumentus skatījis. Kāds tur ir tas
jā,
komentārs?
Jā, seksuāli transmisīvās slimības, Padomju Savienībā, īpaši mēs runājam pa Latviju, Lietuvu, Igauniju un toreiz Moldovu, tas jau, tas uzliesmojums jau ir konstatējums 60. Gadu sākumā. Un, bet, protams, kā milzīgā valstī, arī Padomju Savienībā tā, tas ierēģiņu aparāts uz kaut kādu politiku izstrādāšanu un risinājumu meklēšanu ir tās lēns, un tas rezultāts šai politikai ir 65. Gadā, nu 64. Gadā Padomu Latvijā ministru padomu pieņēma attiecīgus lēmumus, un 65. Gadā tātad šie lēmumi īstenojot dzīvē, un tas iniciators ir tieši veselības aizsardzības ministrija, ko es gribētu teikt, ka tie ir mediķi profesionāļi, kas spieda, tātad, ka viņiem vajadzīga ir iekšlietu ministrijas, respektīvi milicijas sadarbība, lai viņi varētu apkrot šīs venēriskās slimības, kaut kādā veidā tie cilvēki jāatdabū uz tiem dispanseriem vai nu, uz tām iestādēm, kur viņus pārbaudīt. Nu, un, nu, un tātad šī te bija rīkojums izveidot Rīgas pilsētas iekšlietu daļā tādu divu cilvēku grupu, kas nu tagad būs atbildīgi par šo te venerisko slimību apkarošanu, un tad tika nozīmēti divi cilvēki, viens, kurš bija atbildīgs, nu, mēs šodien teiktu seksa strādniecēm, par sievietēm, par kuru uzvedību toreiz var izteicās, ka tā esot vieglas uzvedības sievietes un tam līdzīgi, un otri ir šie te kvīri homoseksuāļi, vīrieši homoseksuāļi. Nu, un tad šis cilvēks, kas te strādāja, viņš reģistrēja visus datus un tā tālāk, principā 65. Gadā tiek izveidota kartotēka, atsevišķa kartotēka. Es gribu teikt, ka jau pirms tam milicijai noteikti bija operatīvās ziņas kaut kādā veidā klasificētas, sistematizētas, un tur noteikti gadījās arī homoseksuāļi, bet tas, ka viņiem atsevišķi izveido šo te kartotēku. Nu, un ko tad miličiem bija jādara, un kas ir interesanti, ka iekšlietu ministrijas dokumenti liecina, ka nu, ministra uzstāšanās, piemēram, Latvijas kompartijas centrāla komitejas birojas sēdēs un tam līdzīgi, kur arī ministru padomes ministri piedalās un tam līdzīgi, ka šie te iekšlietu ministrijas puse visu laiku ik pa laikam zondē un grib tikt vaļā no šī te pienākuma, ka nu, miličiem ir svarīgākas lietas, ko darīt, slepkavības jāatklāja un tam līdzīgi grib tikt vaļā no šī pienākuma. Bet šī te tas pienākums, kur viņi piesaistīja arī tautas brīvprātīgos kārtības sargus, nozīmē reālajā dzīvē to, ka, piemēram, tajās vietās, kur kvīri satikās, piemēram, Rīgas publiskajā telpā, tas parasti centra rajonā, tad tika rīkot reidi, tad viņi tur uziet kādai grupai cilvēku, viņus savāc, ieliek savos bobikos, aizved uz šo te iestādi, kur viņus medicīniski pārbauda, kā saka, tas parec tur izģērbšanos, dažādi ķermeņu locekļu apskati un tam līdzīgi. Un interesantais ir tas, ka, piemēram, 69. Gadā šajā te milicijas kartotēkā bija apmēram, laikam, 481 vīrietis reģistrēts. Un tad tas interesantais bija tas, ka absolūti lielākā daļa no viņiem nebija slimi ar veneriskajām slimībām, bet lūk, viņi pieder pie tādas, kā saka, marginālas grupas, kuru valsts nekautrējās savākt publiskajā telpā un piespiedu brīvprātīgā kārtā kaut kur nogādāt, kamēr ar heteroseksuāļiem, kuri veidoja lielāko daļu šo te potenciāli inficēto cilvēku, nu, neviens nedarbojās. Neko tādu neatļāvās.
Vai tas mums drīz jau, diemžēl, jāliek punkts sarunai, bet ir daudz aspektu, kurus vēl gribētos jums pavaicāt. Tomēr, nu, rezumējot, vai tas viss, ar ko saskārā šie cilvēki, padarīja viņus vairāk un vieglāk šantažējamus, vai saprot arī ar čeku bija dažādas arī tur sadarbības vai nenotika tieši sadarbības. Kā kas par jums liekas un kādas bija tās nu, situācijas, kurā šie cilvēki nokļuva?
Nu, situācijas varētu būt dažādas, ja, nu, teiksim, tie čekas arhīvi mums visi nav pieejami, un mēs nevaram izdarīt par to nekādas secinājumus, un kaut kādu tuvākajā nākotnē arī izskatās, ka viņi tā kā atrodas kaut kur Maskavā, ja nebūs mums pieejami. Bet, jā, ir šī te lieta, mēs runājam arī ar vairākiem homoseksuāļiem, ja, no kuriem bija arī cilvēki, kas tika savervēti, vervēti praktiski tika visi, ja, bet lielākā daļa bija atteikusies vervēties, ja, un viņu vārdus mēs neatrodam arī šajās te palikušajās kartotēkās, un principā šajā gadījumā es gribētu teikt, ka noteikti, kad Valsts drošības komiteja, ja kad viņā vervē, viņi zināja, ka cilvēks ir homoseksuāls, bet mums nav pierādījumi tas, ka tie argumenti tika izmantoti šo te cilvēku savervēšanai. Protams, tas ir tāds zemapziņā, ja teiksim, ļoti liels āķis, ja, ka pašam cilvēkam ir ielikts, ja, ka viņam var apsūdzēt par šo te homoseksualitāti, kas padarīja viņu daudz, varbūt, nu, kā to pateikt, pieejamāku šai te sadarbībai ar valsts drošības iestādēm.
Ineti, jums ir vēl kas piebilstams pie tās pavisam
īsi? Jā, pie šī īsi piebilst, ka, nu, ka, protams, ka VDK visus nevervēja. Nu, viņiem bija kultūras aprindās cilvēki, kas grozījās un tam līdzīgi, kas viņi bija viņa interese. Bet es gribētu īsi, pavisam īsi pateikt, ka mēs pilnīgi nepieskārāmies tai tēmai, kas ir tā teikt, kā kvīri paši uz šo te reaģē, jo tur ir pilnīgi tāda ironiska preddarbība un ļoti aktīvi, teiksim, viņi spēja paši sevi publiskajā telpā noteikt tās vietās aizsargāt, un bija tādas sava veida brālības pat izveidojās, piemēram, pludmalē vasarā, nūdistu pludmalē un tam līdzīgi. Un kad tas arī paver, teiksim, to otru pusi, ka mēs nevaram skatīties uz viņiem tā kā tādiem upuriem, un viņiem pašiem nemaz nepatiktu, es domāju, ja uz viņiem tikai viennozīmīgi tā skatītos. Jo bija cilvēki, kas spēja arī tajā laikā pateikt, varai ne, mēs to nedarīsim, un vienkārši turpināt, un vara neko nevarēja viņiem izdarīt. Pilnīgi.
Jā, tad represijas no vienas puses šie pētījumi izgaismo bija, un bija daudz un spēcīgs, bet tajā pašā laikā jūs esat arī izgaismojuši tos gadījumus, un tās, nu, pretošanās formas, kas ļauj teikt nē konkrētajiem, nu, ierobežojumiem vai tādām autoritārai vadībai. Teikšu jums lielu paldies par šo, nu, mazo ieskrējumu, laikam tikai tajā, ko esat pēdējos gados izpētījuši par šo jautājumu, kas daudz, kur tiešām vēl nemaz nav līdz galam izzināts, un es saprotu, arī Latvijā vēl ir ļoti daudz jautājumu, kas jums būtu jāpēta, bet šajā reizē es teikšu lielu paldies tātad vēsturniekiem un grāmatas Klusumā kvīri padomju varu un sabiedrību Latvijā 1954-91. Gads autoriem Inetai Lipšai un Kasparam Zelim. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un to producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Ernests Vals Fjodorovs, bet studijā es Sandra Kropa. Uz tikšanos!